před 2 týdny. Jo. Dostal vzkaz, že si mám připravit cokoliv k 5. knize Mojžíšově. Jsem si říkal, no dobře, pak jsem se s tím pochlubil doma, teď někovi to připadlo nějaký divný, jako proč k 5. knize Mojžíšově, když má být 4.
To byl totiž z mé strany omyl. Já jsem byl tak zaujatý 5. knihou Mojžíšovu, že a pak jsem ten omyl považoval za dobrou věc.
Takže já nevím, co z toho bude. Taky jsem tady minule nebyl, takže nevím, jestli zapadnu do myšlenkového proudu, který tady teďka plyne. No ale mým úkolem je tady vždycky přinést nějaký takový, buď historické, zeměpisné, kulturní reálie doby nebo místa, o kterých, s kterými se tady zabýváme, což je teďka, má-li to být doba 4. nebo 5. knihy Mojžíšovy, tak to je doba, kdy byl národ, jak se říká v tradici na poušti, současná geografie tam těm krajinám by spíš řekla step nebo něco takového, protože poušť to je Sahara, písek, jenom horko, tam občas taky něco roste. Ale tahle zem, ta step nebo poušť, není nějaká hodnota sama o sobě. To je vlastně přechodné období předtím, než se národ dostane do zaslíbené země. No a ta zaslíbená země je ve 4. i v 5. knize Mojžíšově charakterizována takovými slovy, že je to země, která oplývá mlékem a medem. Takže jak si tohle byla inspirace k tomu mému dnešnímu uvažování. No, když se teďka řekne mléko a med.
Zdenku, takže zemědělský předbytky, jo?
No trochu, taky. Když se řekne mléko a med, tak my si vzpomeneme na Alojze Jiráska a pravce Čecha, který prý, když vystoupil na horu Říp, tak se rozhlídl po české krajině a řekl, že zem tato oplývá mlékem a medem.
Tak nevím.
Tak to se Výrázkovi neříká, ale snad si toho tak, tehdy taky všiml. No on, když si tady tuhle větu vymyslel Kosmas do té své kroniky, tak tím sledoval úplně jiný účel než Alois Jirásek potom. Ten, já mám za to, že Jirásek to vůbec nepochopil. A v tom Jiráskově podání to mělo charakterizovat, že ta země česká je krásná, bohatá, uživí své obyvatele. Prostě hojnost dobrých tělesných věcí. A tady z téhle perspektivy my někdy přistoupíme taky k tomu, co je psáno v Biblii, že země zaslíbená oplývá mlékem a medem a považujeme to za takové nějaké zdůraznění toho, že je to země bohatá, úrodná. Ale ona to není pravda. Ona to je země hornatá, na většině území vyprahlá, na jiných místech zase bažinatá. A když se tam chce prostě něco vyprodukovat, tak to dá hodně práce. Ono to mléko a med má ukazovat na něco úplně jiného, než na bohatství země. Jsem tady už kdysi připomínal, že v Izajáši potom čteme, že Mesiáš, tedy to dítě, které se narodí paně, bude jíst med a máslo. Máslo to je něco ještě trochu bohatšího než mléko, ale s tím mlékem to úzce souvisí. A právě i z toho to můžeme vidět, že to mléko a med nemá nějak ukazovat na zemské požehnání, na bohatství země, ale naopak na to požehnání nebeské. Zaslíbená země není bohatá, protože by tam, že by byla nějak mimořádně úrodná, ale protože jí Pán Bůh zahrnuje svým zvláštním požehnáním. No, možná, že se zdá, že teďka, když se někdo podívá na ten Blízký východ, takže ona ta Palestina je přece jenom nejúrodnější široko daleko. Roste tam toho nejvíc, jsou tam nejudržovanější pole. Ale tohle je způsobeno především pracovitostí židovského národa. Nikoliv nějakou plodností té země, která by byla sama od sebe. No, tetička Zemanová se na mě tak trochu podezíravě dívá. Ne, ona ta země je bohatá, ale musí člověk hodně pracovat. No, tak jsem to znamenal. Takže možná takový trochu připomenutí, jak vypadá ta geografie Palestiny. Tam máme mapu, takže na to myslím, o co všichni vidíme, že je to přesně za tím rantlem.
Takže můžeš donést, jo? Se na ní můžem podívat.
No, ono tam není celkem moc zajímavého. Je to území velké asi jako Morava.
Ani ne.
No, bez Slezska.
No, tak jako Morava. Tak.
No a to, co je tam hlavně zajímavé, je, jsou výškové rozdíly. Zhruba mezi... No, Jeruzalém je asi tak 800 metrů nad hladinou Středozemního moře a Mrtvé moře je skoro 400 pod hladinou. Takže ten velký výškový rozdíl, zhruba 1200 metrů na poměrně malé území, taky... Jako pokud jste někdo někdy šli třeba během jednoho dne o 1000 metrů nahoru, tak víte, že se to dá dojít od rozkvetlých luk k věčnému sněhu. No sice v Palestině toho věčného sněhu moc není, dokonce bych řekl, že tam je sníh velice vzácný, občas na Karmeli napadne, a to ne každý rok. Ale tady tenhle velký výškový rozdíl taky je těžko překonatelný pro jakoukoliv lidskou techniku i v současné době. Třeba aby se vodila voda z těch nízkých území do těch vysokých. Proto no vlastně je tam jedna řeka, no, když se podíváme na tuhle mapu, tak tam té modré je hodně. Ale to je spíš optický klam. Ona je tam jedna řeka Jordán a dva potoky, Jabok a Karit, a ty ostatní vodní toky, ty tam jsou, ale jenom někdy. Ty v průběhu roku vysychají. A dá se říct, že voda v Jordánu proudí celkem bez užitku, z hora dolů do Mrtvého moře. Té vody do toho Mrtvého moře nateče hodně, ale všechno se stačí vypařit, protože je tam hodně horko. Jsem se teďka dočetl, že zhruba 6 milionů tun vody denně se v Mrtvém moři vypaří. Už ten Jordán tam té vody dopraví hodně, ale ona se okamžitě vypaří. A proto zase okolí Mrtvého moře je taková bažinatá, nezdravá krajina, jsou tam komáři, malárie. Si možná vzpomínáte, jak o tom Bartel Starolubský mluvil. No, tak když jsem se tady tímhle teďka zabýval, tak jsem se dočetl, že to Mrtvé moře není tak úplně mrtvé. Ono je slané, takže tam téměř nic nemůže žít, ale žijí tam pouze bakterie tetanu. Takže... Taková ta turistická atrakce vykoupat se v Mrtvém moři není zase až tak zdravá, jak se v prospektech cestovních kanceláří tvrdí. Ovšem, my jsme většinou všichni proti tetanu očkování, takže nám nic nehrozí. Ale tady tohle, co jsem povídal o té vodě, jak to tam vypadá, to má taky zdůraznit jednu takovou základní skutečnost. No ne, to Sarajevo je hold blízko, tak asi... Ne, ale takže vraťme se do subtropů. Voda je základní předpoklad života. Nejen v subtropech, ale všude. Ovšem v těch teplých krajinách je to ještě výraznější. A právě protože voda v Palestině, tak jak jsem říkal, celkem bez užitku, proteče Jordánem, nelze stavět nějaký zavlažovací zařízení, aby ta voda tekla někam do kopců, tak Palestina je závislá na vodě, která přichází z hora, na deštích. To je taková... Myslím si, že základní zeměpisná charakteristika Palestiny. Taky už od pradávna tam lidé budují ve skalách cisterny, hloubí jámy, aby zachytili dešťovou vodu. že Palestina je závislá na vodě zhora a to má hodně velký význam pro psychiku těch lidí. Právě Židé si můžou uvědomit, že jejich bytí závisí na něčem, co přichází zhora. A mají zkušenost, že každý rok skutečně deště přichází, tedy ne úplně každý rok, třeba když Eliáš se modlitbou modlil, tak 3,5 roku nepršelo. Ale dá se říct, že za dobu historie takových těch let, kdy skutečně nepršelo, nebylo mnoho. Takže Židé, obyvatelé Palestiny, můžou prožívat bezprostředně požehnání, které přichází zhora. V téhle souvislosti jsem si uvědomil, jaký je to obrovský rozdíl proti Egyptu. V poslední době ty moje projevy byly takové, že jsem spíš ukazoval na podobnosti, které byly mezi Izraelem, prožíváním různých skutečností Izraelem a okolními národy, tedy Egyptem, Babylonem. A to je pravda. Takové ty věci, třeba kulturní záležitosti, co vytváří člověk, tak to je dost podobné, protože lidi jsou všude stejní. Ale to, co připravil Pán Bůh, to je po každý nějaké jiné. A právě zeměpisně, nebo takovou charakteristikou zeměpisnou se Egypt od Palestiny podstatně liší. Egypt je zase závislý na vodě, která přichází z dola. Tam zase nějak moc neprší, ale každý rok, když tady sněží na Kilimandžáru a v měsíčních horách, tak se Nil rozlije a nese sebou spoustu humusu. Takže v okolí Nilu vlastně vzniknou políčka a lidé se tím můžou živit. Ono toho humusu v té Africe je hodně, takového toho různého svinstva, takže to, co ten Nil přináší, je něco velice úrodného.
Promiň, prosím tě, bratře Lezičku, pojď se někam posadit za náma sem dopředu, jo? Takže ty jsi takový ten ostře slyšící člověk jako já. Tak jo, promiň,
To je tak pořádku. No a když se porovná třeba úrodnost Egypta a úrodnost Palestiny, tak ten Egypt je na tom podstatně líp. Jako i v současné době, Egypt není nějak příliš bohatá země, ale všichni víme, že Arabové a tyhle jižní národy jsou národy, aby to neznělo nějak rasisticky, nejsou tak pracovití jako národy žijící na severu. A ten Egypt je schopný uživit i velké množství těch Arabů, kteří jako víte, takový arabský muž prožívá den. Přes den spí a po večerech pokuřuje a občas pracuje jeho žena. Takže skutečně, kdyby jsme se podívali na Egypt a na Palestinu, tak pro ten Egypt to vyznívá příznivěji. Ty podnebné podmínky, nebo to, co tam, nebo jak jsou zásobováni vodou. Ale taky proto, že ten Egypt je rovinatý, tak lze postavit ty různý zavlažovací zařízení a Egypťani si můžou vodu z Nilu rozvádět do svých políček. Přitom v Biblii pořád máme vzpomínku na Egypt jako to nejhorší, co může být, a když se někdo obrací k Egyptu, tak dělá velikou chybu. Že Egypt v Biblii není charakterizován jako země úrodná a bohatá, i když i ty náznaky tady jsou. Konec i Abraham před hladem utíkal do Egypta. No, já tomu dojdu. No. Ale právě proto, že Palestina byla země, která oplývá mlékem a medem, to je tím, co přibližuje člověka Bohu, tak proto je bohatší. Ne zemským požehnáním. A ono i celé to egyptské náboženství bylo takové pozemské. Na zachování tohoto života. A ono jim to šlo. Já bych tady v téhle souvislosti přečetl dva verše z té páté knihy Mojžíšovy. Tam je to tak hezky vedle sebe řečeno. Je pátá Mojžíšova 11. kapitola, 10. a 11. verš. Nebo země, do které ty již vcházíš, aby si dědičně obdržel, není jako země egyptská, z níž si vyšel, které si rozsíval símě své a svlažovali do ustání noh svých jako zahradu bylinou. Ale země, do které vyjdete, abyste ji dědičně vládli, je země hornatá, mající i údolí, kteráž z deště nebeského svlažována bývá vodou. No tady je vlastně v tom jednom verši tak hezky stručně řečeno všechno, o čem jsem tady 20 minut povídal. Takže země egyptská je bohatá. Může se tam rozsívat símě a zavlažovat ji jako zelinářskou zahradu, nebo zahradu bylinou, jak překládají králičtí. Ale ono i v tomhle je taky hezky vidět ten rozdíl. Když si vzpomeneme na první knihu Mojžíšovu, tak Pán Bůh dal všelikou bylinu zemskou k užívání veškeré duši živé člověku i hovadu. Ale člověku navíc dal stromy. A štípil v ráji stromy, aby člověk mohl jíst plody stromů. A zase je to takový hezký symbol. Ta zelinářská zahrada nebo ty byliny, to užívají společně lidé i zvířata. Ale člověk má mít něco ještě jiného než ty zvířata. Člověk má užívat třeba i ovoce ze stromů. A i v tomhle je hezky vidět ten ostrý protiklad země zaslíbené a Egypta. A pak je tam taková ta zajímavá poznámka, že když jsi byl v Egyptě, tak si tu zemi svlažoval do ustání noh svých. Tam jde o to, že jako dodnes v tom Egyptě jsou takový šlapací mechanismy na čerpání vody. Nějaký kolo točí se to, nabírá to vodu a pak to teče nějakým korítkem k políčku. Takže i tuhle zkušenost tam Izraelci mohli mít. No a tak ještě tady upozornil na ten rozdíl, když Egypt jako užíval ty byliny, takže všechno jeho snažení se zaměřovalo na zachování zemského života. A když Egypťané mysleli na věčnost, tak v tom smyslu, jak co nejdéle uchovat tělo, aby se nerozpadlo. Už jenom zůstali ještě v Náprskově muzeu nějaké mumie. Takže tady tohle, ty zemské záležitosti Egypťanům skutečně šly. Ale pořád je to, mysleli pořád jenom na hmotu. A naproti tomu, právě protože Palestina je ta země, která oplývá mlékem a medem, to jest není nijak bohatá a je závislá na požehnání z vrchu, tak si mohli Židé důrazněji uvědomovat svoji závislost na tom, který je nad nimi, svou závislost na svém stvořiteli. A mohli také myslet na takové těžší stránky života. No zase třeba to egyptské náboženství je takové hodně malebné. Existuje třeba taky egyptská kniha mrtvých, ale takové ty méně příjemné stránky života tam byly vždycky tak nějak obkecány nebo odkecány. Ještě výraznější je to třeba v Řecku. Tam ti Řekové, když se proháněli po těch zelených loukách, tak podle toho vypadali i ti jejich bohové takový celkem bezstarostní, bez morálky, bez zodpovědnosti. A myslím si, že i ta zeměpisná charakteristika Palestiny pomáhala vyvolenému národu, aby nesklouzával k nějakým takovýmhle nebo ke kultům podobného druhu. No, oni sklouzávali k ledasčemu. Ale vždycky si mohli uvědomit, k komu patří a na kom závisí. To jsme nakonec četli i v tom 106. žalmu. Vlastně taková historie selhávání izraelského národa, tedy v té době cesty po poušti, ale ona ta historie izraelského národa tak vypadala vždycky. Vždycky ten národ nějak selhával, ale uvědomil si, kam patří, a proto mu Hospodin mohl začít žehnat. Mně se tady na tom líbí, že to Pán Bůh tomu národu připravil tak i zeměpisně. No v Egyptě byl národ izraelský otroky. A je zajímavý, že v Egyptě vlastně vůbec nečteme nic o tom, že by tam nějak fungovalo rozdělení národa na pokolení, taková ta pěkná struktura národa, jak se to vlastně vyvinulo až na poušti. Že i když Mojžíš národ vyvedl, nebo když Bůh skrze Mojžíše vyvedl národ z Egypta, tak to byla taková jednolitá masa. Teprve po delší době musel Mojžíš ustanovit ty starší, aby nebyl na všechno sám. Takže ono takové to zemské pohodlí, které v tom Egyptě bylo, vede taky k tomu, k takovému zlohostejnění lidí. Jak se tomu u nás krátce po období socialismu říkalo zgleichšaltování. Skutečně v tom Egyptě ten národ byl takový jaksi socialističtější. Byla to jednolitá masa. Až se dostali z toho Egypta, z té pozemské hojnosti ven, tak mohli vést takový bohatší i národní život. To jsou teďka takový hodně radioaktivní pojmy, jako národ, národní život, národní identita. Ale i na tomhle je vidět, že národ izraelský není národem jenom proto, že by se Židé narodili Židy, ale je to především úkol a práce. Že oni, aby byli národem v té své zemi, tak museli hodně pracovat, aby tam vůbec obstáli. Aby mohli jako národ přežít tu cestu pouští, tak museli se rozpomenout na to, co vlastně bylo už od pradávna, vlastně od Jákoba, od jeho synu, že tvoří 12 různých pokolení, který každý má svou speciální zodpovědnost. Takže tohle bylo takové nějaké to moje uvažování, ke kterému mě vedly ty dvě poznámky. Teďka nevím, jestli jsem to tady na začátku uvedl. Ve 4. Mojžíšově 13.27 a v 5. Mojžíšově 26.9, že země zaslíbená je země, která oplývá mlékem a medem. Nejde o sladkost nebo snadnost zemské existence, ale o to, že ta země je blízko Bohu. Což Pán Bůh ukazuje i tím způsobem, že Palestina je země, která je závislá na požehnání z hora, na deštích. Takže asi tolik. 26.9.
Trošičku jako načrtnout na tabuli, ale jinak zase takový psaní těch citátů, jo, jak jsme to dělali posledně. Myslím, že je to lepší, než chodit se pořád dívat na tabuli. A hlavně mě to ubralo hodně práce. A přidalo mě to k času k uvažování. Takhle. Buďte tak hodní a vezměte si na chvílečku všichni tu lekci 06, čtvrtou knihu Mojžišovu, do rukou, pokud ji tady máte. A je mi líto, ale vloudila se tam mně osobně, to není věc opisu, přepisu, ale přes všechno kontrolování se mě tam vloudila taková nepříjemná chyba. Víte, jak se to říká, třikrát nic umořilo osla. Zapomněl jsem na jednu nulu. A je to v tom úvodu hned pod těmi čtyřmi korouhvemi. Čtete toto. Dvakrát je Pán Bůh ve 4. Mojžišově zvláštním způsobem titulován. Závorka opakuje se jen v Židům 12.9, závorka uzavřena teď. desetkrát pokoušeli Hospodina, závorka, viz 1. Mojžišova 31.7, Job 19.3 a teď ty dvě dvojtečky znamená protikladu a teď tam je ta chyba. Daniel 1.20, ne 1, 1. kapitola, 2. verš, ale 1. kapitola, 20. verš, myslím, že většina z vás na to okamžitě přišla, ale pokud jste někdo dumali nad 2. veršem a něco jste vydumali, tak je to moc fajn. Jo, tak si tam napište nulu. Tak to je jedna věc. Při takovém osobním, ještě k těm úkolům, které se mě odevzdali, řeknu to takhle. Většinu z nich jsem si zběžně pročetl. Ne všechny, neměl jsem k tomu prostě čas. Zběžně jsem je pročetl. A jde tam o jednu takovou záležitost, a to víte vy sami, já vám to potom napíšu, až vám dálí pán příště vrátím ty vaše úkoly už s nějakým tím třeba osobním připodotknutím. Tak u některých se, nebo byl určitý rozdíl v takové té poměrně jednoduché, ale svým způsobem složité otázce, totiž kolik vlastně vážil ten svícen, jo, když to převedeme na kila. Tak prosím vás, bylo to kolem 60 kg. On ten centnér není 100 kilo, někdo tam napsal, když tam byla uvedena jako možnosti a bylo tam 90 kilo, tak někdo, když četl centnér, no tak si řekl, no tak to je kolem těch 100 kilo, že centnér to je metrák, a centnér není metrák. Takže kolem 60 kilogramů. A to je maličkost. Tak, to by byly tyto záležitosti. Teď vzhledem k tomu, že se nám dneska podařilo, že většina našich milých přišla tedy po termínu, to znamená až po organizačních otázkách. Nám dá pán milo, že jsme se mohli někteří sejít, asi před 14 dny to bylo, že? Ve Žďáru a tam jsme uvažovali o některých těch záležitostech, které se týkají toho našeho scházení. Vyslechl jsem si i ty bolesti a stesky, na které jsem už reagoval i v těch zadaných úkolech v 5. knize Mojžišově, možná, že jste si toho všimli, když ne, tak si toho dobře všimněte, jaké máte zadány úkoly. Pro to zase vezměte 5. knihu Mojžišovu, dnešní lekce, které jste dostali, a tam máte úplně na závěr, ještě tady tenhle ten papírek, to prosím vás, není nějaký náš vymysl, ale je to otisk z knihy, jak se jmenuje?
O čem je Bible?
Jo, o čem je Bible. Tak je to otisk té knihy, tak celkem zajímavý způsob takového, bych řekl, přehledu svátků a měsíců. A tak si vemte ovšem poslední stránku toho textu. Když to takhle otočíte, tak máte úplně dole zadání úkolů k domácímu zpracování. Aby nedošlo k omylu, tak si je teď spolu nahlas přečteme, jo? Ten první úkol platí pro vás, pro všechny a zní takto. Do příštího setkání v červnu, dá-li pán pochopitelně, že? Přines svou písemnou otázku. Ne odpověď na něco, ale tvou otázku k dosud probraným částem písma. A to nejméně jednu. Tak předpokládám, že tady by prázdno příště. Ale to bych byl nerád. Jo? Nejméně jednu otázku. Prosím vás, na kus papíru napsanou, nemusí být na tom formátu A4. Co budete mít po ruce? Pokud se chcete podepsat, podepište se, pokud chcete být anonymní, zůstaňte anonymní, mně srdečně jedno. Co já s tou otázkou potom udělám, že se na to podívám, něco třeba si zodpovíme hned, něco pokud tam bude podpis a popřípadě i touha potom, aby se odpovědělo písemně, na něco odpovím písemně, anebo si některé odpovědi necháme až zazdálí pán po prázdninách. Tak to je ten první úkol domácí. Druhý, vypracuj písemně svou vlastní úvahu, respektive rozbor nebo výklad či použití. A teď tam je to buď to ke 4. knize Mojžišově jako celku, nebo k některé z 22 studií 4. Mojžišovi. To znamená, že si vezmete tu lekci 06, a z toho si vyberete to, o čem chcete uvažovat, čili dává se vám volnost k zpracování úkolů na základě těch studií, ano? Čili nekladu vám otázky, protože jsou hlasy, že některé ty otázky jsou buď to složité, co do pochopení vůbec, co tím chtěl básník říct, když se takhle ptal, a nebo že jsou prostě náročné na čas, že zapotřebí odpovídat prakticky dlouhým povídáním, ano? A protože chápu a uznávám, že máte značné časové potíže, tak vám chci to zatím usnadnit takovýmto způsobem. Uvidíme, co z toho vyleze. A doufám, že to je jasné, co je tím míněno. Ano? Prostě k tomuto vy si potom vypracujte sami podle svého uznání k něčemu z toho takový domácí úkol. A teď je tam naprostá novinka. A to je ta třetí záležitost. A teď já vám to přečtu. Připrav si k případnému přednesu, to znamená vůbec nebudeme všichni tady povídat. A ještě si dneska povíme, koho se to bude týkat přímo. Jo? Připrav si k případnému přednesu v červnovém setkání službu slovem pro evangelizaci nebo biblickou hodinu. Pro tyto dva typy služby slovem si z libovolně vybraného textu všeho toho, co jsme zatím probrali, to znamená první a čtvrté knihy Mojžíšovy, nebo z Evangelia Jana, nebo z knihy Job. A to si to sami, připravte si to písemně a limitujte si to na 5 minut přednesu. Čili buďte všichni připraveni na něco takového, způsobem, jak sami uznáte za vhodné. A byl bych rád, kdyby ale 3 z vás byli připraveni jako nějak tak pořádněji na ostro, protože jeden z nich nám to tady přednese sám. Buď to přečte, ale byl bych rád, aby to přednesl skutečně jako službu slovem. My si potom i stejně k té službě slovem budeme muset moc věci říct. I vzhledem k tomu, co vidíme ve shromáždění nebo slyšíme ve shromáždění a vůbec co se děje. Abychom si byli vědomi některých skutečností. Prosím vás, ale v tomto případě se ta služba slovem týká všech nás, to znamená i sester. To, znovu bych to chtěl zopakovat, nazveme to správným českým slovem, ta zábrana, nebo ten příkaz mlčenlivosti sester se týká shromáždění, kde jsou účastní muži bratři. Ano? Shromáždění, to znamená prakticky, tam, když máte u vás shromáždění, pokud tam nejsou bratři, pochopitelně z božího slova stejně budou si mezi sebou vyprávět sestry a pokud tam bratr je, tak se nechává a to je podle písma. Ale sestry jsou rovnoprávnými příslušníky, rovnoprávnou součástí církve. Zatímco muži mají nějakou jinou službu, tak sestry mají nějakou jinou službu a ta služba slovem pro nás znamená ve skutečnosti to a zejména pro sestry, že pokud se k tomu budete připravovat, pokud nějakým způsobem i, já nevím, si uvědomíte některé takové ty ta nebezpečná úskalí a to, co se může stát, když jsme připraveni, totiž to je potom to, co je napsáno v epištole Petrově, abychom byli hotovi k vydání počtu všelikému, cituji Kralické, pokud by se nás někdo ptal na tu naději, kterou máme. To znamená být připraven, slovem posloužit, prosím vás nekázat. To si ještě řekneme, jaký je rozdíl mezi kázáním a jinými druhy služby slovem. A je skutečně posloužit slovem. My můžeme posloužit nějakým skutkem, a my máme především sloužit, na ten skutek nikdy nemáme zapomínat, ale slovem máme sloužit lidem. K tomu, aby poznali Pána Ježíše Krista, anebo popřípadě i, abychom dokázali odpovědět nějakému věřícímu na nějaké otázky. Takže se to týká nás všech. A teď, kdo se hrne do toho? Já vidím tebe, Dušana, že se úplně do toho. Takže dáli Pána, sejdeme se příště. Tak to první slovo padne na tebe, jo? Druhý slovo by padlo třeba na Marka, budeš tady příště? Ty to jistě nevíš, tak počkej, tak třeba na bratra Daňka, jo? Nebudeš tady příště. A tak na bratra Machalu. A na koho? Sestro na vás. Jo? Takže 2 bratři, 1 sestra. Pokud, ale takhle, počítejte s tím, pokud tady Dušan bude v ten čas, kdy řekneme si, co já vím, třeba pokud tady bude bratr Zdeněk a něco nám poví příště, tak po něm
by nastoupil bratr Dušan, nebo bratr Machala, anebo vy, sestro, ano? Tak toto bychom měli všechno. To je k těmhle těm, ještě zpátky těm organizačním otázkám, ještě toto. A trošičku je nám líto, že se nám to začalo nějak organizačně rozdíždět v tom slova smyslu, že jsme si navykli chodit čím dál později. Třeba minule jsme prakticky začínali až o 10, když se to tak vezme. A času je málo, vy si stěžujete, že já vám nedávám čas. Já tu stížnost beru, i když si ji nejsem vědom, ale je to tak, že prostě já zase mám lítost z toho, že když se zeptám a je ticho, no tak radši povídám sám. Nejsme tady proto, abychom seděli týden kolem Joba a nikdo nic neřekl. Jsme tady, abychom seděli kolem svatého písma a to obecenství, aby se projevovalo tím, že si o něm povídáme. Jak to dělali nějaký berienští. Jo? Ti asi neseděli a neměli skřížené nohy a nekoukali do blba, ale otevírali, četli písma, hovořili si o tom. Tak toto chceme my dělat. Čili nějaký čas na nějaké moc velké čekání jeden na druhého, což je v pořádku za jiných okolností, tady moc šancí nebude mít. Jo? Takže, abychom tedy, a zas protože já vnitřně mám takovou trošičku podezření, a pokud nemám pravdu, tak mě to bezpráví odpusťte. Mám to podezření, že někteří z vás chodíte po té 9. hodině nebo až k té 9:30, ne proto, že vám to teprve přijelo, pochopitelně, když to někomu teprve přijede, ať si přijde kdykoliv, že? Ale jdete, protože si říkáte, no tak teďka je modlíte, teď se oni se teďka modlej, tak já mám ještě čas. Prosím vás, jestli si toto myslíte, tak je to ten první zásadní chybný krok, který děláme, a od kterého se potom odvíjejí všechny ostatní zásadní chybné kroky. Jo? Ta modlitba je naprosto potřebná. Ovšem, není zapotřebí opravdu, abychom ji teda nějakým, abychom si stavě ustanovili nějaký takový rigorózní postup napřed modlitební chvíle a potom něco. Takže jsme to změnili tímto způsobem. Na začátku našeho sejítí, po zaspívání písně, po nějakých těch organizačních záležitostech, pokud je Jenda Machala bude mít, nebo někdo z nás bude mít, to může být i kdokoliv, tak se dvě osoby, přesně i takhle, buď to dva bratři, nebo bratr a sestra, nebo dvě sestry, pomodlí jako na úvod. Pak začneme číst z písma. Tentokrát tedy, Vláďo, ty víš, jo? Tentokrát to bude na tobě. Dá se domluvíme, do jaké míry třeba to bude tvá služba, jestli ty jako takovou vezmeš tyhle tyto úvody, anebo jestli se budeš s někým střídat, třeba s bratrem Václavem, nebo pokud by tady byli bratři Kašparci, nebo tak, nebo bratr Zdeněk Pospíšil starší, mladší, nebo bratr Svoboda, jo? Prostě s některými těmito bratřími, že byste se střídali, ale zatím to nech na sobě. Čili páté knize Mojžíšově, ne z páté knihy Mojžíšovy, ale od někud odjinut, najít nějaký souvislý, nebo prostě nějaký, nemusí být ani souvislý, ty můžeš ty verše nějak poskládat, že? Nějaký něco přečíst a pár slov k tomu úvodem říct. Tak to je k těm organizačním otázkám. Teď, moji milí, myslím, že jsme si řekli takové ty, ještě něco. Nestačíme to. V tom slova smyslu to nestačíme, že prostě to, co nám podávají především knihy Mojžíšovy, to je takové obrovské množství materiálu. Když vůbec přehledneme hloubku, jo? Závažnost, jenom do množství je tolik, že opravdu to je všechno šibeniční termín, nejen pro vás při čtení, ale především pro mě, protože zas tady nějak mluvit ke všemu dost dobře nelze. A proto jsem nějak pod takovým modlitevním zápase jsem začal vybírat některé takové věci, které zároveň ovšem se třeba jakoby dotýkaly té knihy tak nějak rámcově. Všimli jste si, co já vím, třeba 5 staveb. Jo? Archa Noémova, stánek úmluvy, 2 Jeruzalém, nebo jeruzalemský chrám, tedy církev a Jeruzalém nebeský, jo? Které se týkaly prakticky těch knih Mojžišových jenom jako u toho stánku a u té archy Noémovy. Jo? Ale viděli jste sami, proč to říkáme. Totiž, abychom si, a byl bych rád, abychom si toto uvědomovali, že svatá písma máme díky Pánu za to jako celek. A nemáme právo v těch písmích dělat nějaké rozdíly. Například říkat. Když to říkáme, a když to někdo říká, hled, co říká, co se s ním dá dělat, ale pokud to říkáme, říkáme něco velice nesprávného. Například, slyšel jsem, mně úplně stačí evangelia, já nic jiného nepotřebuju. To je tomu, kdo to říká, já neříkám, že to je někdo z vás, ale slyšel jsem to prostě. Pokud tohle toto někdo říká, no tak proti gustu žádný disputát, ale takového člověka lituji. Protože z evangelií se absolutně nic nedozví o vtržení církve do nebe, z evangelií se absolutně nic nedozví o velekněžské službě Pána Ježíše Krista. Nedozví. Z těch knih čtyř. A celou řadu věcí jiných. Stejně tak zas jsem třeba včera slyšel takovou připomínku nebo otázku, že jsou takoví, kteří říkají, proč jsou v té Biblii ty žalmy, kdyby tam radši nebyli. A ten, kdo to říká, má k tomu nějaké důvody. Prosím vás, proč jsou v knihách Mojžíšových a i v jiných místech Starého zákona popisy takových strašných, hrůzostrašných událostí? No, zaprvé, především proto, že se staly a Duch Svatý považuje za potřebné nás upozornit a upozorňovat vždy znovu a znovu na to, a já jsem to už několikrát řekl a znovu to opakuji, že Pán Bůh je nejen milosrdný a lítostivý, dlouhočekající, zhovívající a činící milosrdenství nad kým? Ne nad všemi, ale nad tisícím těmi, kteří se ho bojí, ale je zároveň Bůh hrozný, Bůh spravedlivý, Bůh trestající a my máme někdy ten dojem, zvlášť protože se přece jenom mnohé změnilo od doby starozákoní, především se lidstvo jako takové stalo podstatně víc pokrytečtější, podstatně víc vzdálenější pravdě Bohu, morálce, spravedlnosti, a proto se pokrytecky diví nad hrůzami a já nevím, vyvražďováním a čehokoliv, co se dálo kdysi a co je popisováno ve Starém zákoně. A jak si nevidí kolem sebe, že třeba, kdyby mohl, tak, že by tam třeba nějakého toho Roma nebo nějakého toho Skýna nebo já nevím koho, že by ho nejrad zaškrtil, jo? A už vůbec neuvažuje. Je nějaké takové, jaké je. Čili celé svaté písmo, tak, jaké máme, je od Boha vdechnuté, je to Bohem dané, má svůj veliký, nesmírný, hluboký význam a je pro nás potřebné a je pro nás užitečné, abychom se s celým svatým písmem seznamovali. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci spočívá v tom, že ačkoliv ta Bible má kolik spisů, no, nahlás, 66, tak přesto až na nějaké výjimky, a i dokonce i v těch výjimkách se to dá najít. Přesto v podstatě každý ten spis jako kdyby do sebe absorboval, anebo naopak ze sebe vyzařoval to písmo celé určitým způsobem. Pochopitelně, my teprve až stojíme na konci, až to písmo opravdu jako celé máme, můžeme ten celek chápat a poznávat z těch jednotlivých knih. A o to jde. Nám jde o to, abychom vlastně písmo nevytrhávali z kontextu písma svatého. Abychom se nedívali jenom, já nevím, na takový příšerný příkaz, aby bylo ženě, některé ženě za jistých okolností uťatá ruka, jo? Abychom toto nevytrhli z kontextu a teď se nedívali na to takhle a hrůzou nám stávají vlasy na hlavě, proč a z jakých důvodů, když je to strašně nespravedlivý, zvláště když šlo o něco, kde třeba ta žena někoho bránila, že? Ale abychom si uvědomili, jaký to třeba má zajímavý, velice zajímavý podtext v Novém zákoně, jaký je pohled Pána Ježíše na ty věci a především, abychom na základě toho, že se vždycky porozhledneme nějakým způsobem po celém písmu, abychom nakonec vždycky všechno vyústili k takovému jakémusi praktickému použití sami pro sebe. Tak, jsem zase moc dlouho povídal kolem ničeho, že? Půjdeme k věci. Takže, posledně jsme si povídali o čem, prosím vás, tady. O čem jsme si posledně tady povídali? No, konkrétně o nějakých, o něčem konkrétním jsme si povídali. Prosím? No? Ano, správně, no, dobře, no. Ano, ano, takže vyšli jsme z určitého popisu v Mojžíšových knihách a rozšířili jsme to prakticky až i do naše, do, zase, protože písmo svaté je kristocentrické. A to dokázali odpovědět. K čemu a ke komu směřuje písmo? Písmo směřuje ke Kristu ze všech stran. Z první knihy Mojžíšovy, ze zjevení, pořád, odevšud. Tak, především, jak se to projevuje nějakým způsobem, jak to charakterizuje nějakým způsobem Pána Ježíše. A ta druhá věc, jak se to ale také dotýká eklezie, církve, sboru, jednotlivců. Při čtení čtvrté knihy Mojžíšovi, a já nebudu teď momentálně čekat na tu čtvrt hodinu diskuze, ale zeptám se vás přímo, když jste tu čtvrtou knihu Mojžíšovu četli, narazil někdo z vás na nějaký pro něho buď to neřešitelný problém, který by chtěl, aby se tady dnes o něm povídalo? Anebo aby se o něm třeba něco napsalo? Vidím Dušana, to je taková pilná včelička. Vláďa taky. No i vás povíc. Můžete to někdo ze sebe okamžitě vysypat, tak já jsem narazil na to a rád bych to probral. Pokud nemůžete, tak... Sestro, vy?
No mě zajímalo, jak se tam, když si jde nespomínu na to slovo, jak tam drželi ženy, ty muži, když si dali nějaký závazek.
Zákon Nazarea, že? No, dobře, výborně. Takže, sestro, a teď jste se do toho namočil. Jaký je zákon Nazarea? Co o něm víte? Nejde teď o to, ten slíp. O tom si potom něco povíme. O tom totiž nevíme absolutně nic, co to vlastně bylo za
to. Já jsem hledala, co to, ten výraz, to slova, co to znamená. Ten slíp, co tam dali. A ta skupina, nebo co to bylo. Já jsem to pořád hledala, nemohla jsem to nikde najít.
Sestro, tak tomu... No, no je to v 6. kapitole, aby se to dlouho nehledala. Pokud vám jde o to Nazareus, o význam toho slova, no, přímo, tak vám stačilo si přečíst tu lekci, tu studii. Tam máte ve studii 3 pod velkým B toto napsáno. Hebrejský kořen nazír ve slově Nazareus vyjadřuje oddělení nebo zasvěcení. Je to pochopitelné, tady ta věta? Co ten Nazareus znamená? To byl zasvěcený, oddělený člověk. A teď prosím vás, je tady nějaký zákon toho Nazarea. Kdo z vás... A já to nechci od vás, jestli to někdo víte naspomínat, tak mě to odříkejte, ale to není zapotřebí, prosím vás, některé věci se vyplovat. Na to mám písmo a mám tak celkem jako vědět, kde to je a z toho písma si to přečíst. Když se takhle nějakým slibem, který ovšem není konkrétně uveden, není tam uvedeno, jestliže slíbíš Pánu Bohu, já nevím, že co ti vyběhne v cestu, až se budeš vracet z boje, takže mu to dáš. Není tam řečeno, že jde o slib, já nevím, třeba bez ženství, nebo prostě nebudu se ženit, nebudu se vdávat, takzvaný celibát, že? Prostě tam není uvedeno, o jaký slib jde, ale je tam uvedeno, že jde o slib zasvěcení. A je zvláštní, že se v Novém zákoně s touto skutečností setkáváme u osoby, u které by nás to třeba ani nenapadlo. A potom máme v Novém zákoně jedno místo, které nás zcela chybně, a já bych to chtěl znovu zdůraznit, zcela chybně vede k předpokladu nebo k názoru, že takovýmto Nazarejcem byl Pán Ježíš. Tak vás upozorňuji, že nebyl, a to z velice jednoduchého důvodu. Byl podstatně víc a jiným způsobem zasvěcen Bohu. On byl totiž svatý Boží, za prvé. A za druhé, jako nazarejský nemohl být, protože právě zákon Nazareja se na něho nevztahoval a on se také jim neřídil. Jednou takovou jednou z důležitých věcí, ne, oni všechny ty, kolik jich bylo, tři, čtyři, pět, nesměl pít a jíst prostě z hroznu, z vinného kmene, nesměl se dotknout mrtvého
a
nesměl se oholit. No, tři byli. Takže, tahle tato záležitost, že prostě prakticky nesměl pít, se nemohla týkat Pána Ježíše. Proč? Jmenujte mě aspoň dva důvody, proč ne. Ale tak nějak konkrétně, to víme, že Pán prostě mírným a správným způsobem víno užíval, ale to jaksi, kde to je přímo konkrétně jako o něm řečeno. A dokonce v jednom případě velice hrubě. Ano, nazvali ho žráčem a pijanem vína. To znamená, že ho někdy, že ho prostě viděli. To není tak důležité. Nejdůležitější je jedna. Ano, při ustanovení památky, kde Pán přímo jednoznačně říká, teď už s vámi z toho plodu kořene nebudu pít, až se naplní v království Božím. Ano? Další věc. Když se Pán setkal s mrtvým, co udělal? Kromě jednoho důvodu, že zavolal na něho, tak se například dotkl těch már, že? Byl u té dívenky. To všechno, kdyby býval Pán Ježíš byl Nazarejus v tom klasickém slova smyslu podle toho zákona Nazareja v šesté kapitole 4. knihy Mojžíšovi, tak by vlastně ten zákon Nazareja porušil a co by musel udělat? No a to je to zajímavé. Pokud ten člověk, který měl takovýto nějaký zvláštní slib, o něm ani přesně nevíme, anebo abych to pořád neomílal, mohu vám říct jenom jednu věc. Svou osobní představu, o jaký slib šlo. O zvláštní druh slibu, který nesliboval nějaké konkrétní věci, ale který sliboval sebe samého. Víte, je to něco, vede nás vlastně ten zákon Nazareju, tak třeba k té situaci, která byla ve sboru v Antiochii, když tam byl apoštol Pavel, Barnabáš a ti ostatní. Pavel ještě jako Saul. Oni služby Boží konali, postili se, modlili se. Oni prostě byli plně oddáni službě Pánu. Zas tam není konkrétně napsáno, jaká ta služba to byla. Ale prostě byla to služba Pánu. A do této situace, ta situace ovšem z tohoto hlediska nebyla trvalá. My se můžeme tak nějak plně odevzdat do určité, nebo dostat se do určité oblasti, kde já se chci vyhnout tomu slovu meditace. Velice z vážných důvodů se mu chci vyhnout, takže vedu trošičku moc řeči. Jo? A my se můžeme dostávat do konkrétních situací, kdy potřebujeme být naprosto odpoutáni od toho běžného normálního, co vůbec není špatné a co patří k našemu životu, ale být zaměření na některé boží skutečnosti. To potřebujeme. A to je vždycky časově omezený. Slib Nazareja nebo zákon Nazareja je specificky v tom, že je časově omezený. Pokud tedy v některých případech šlo i o nějaké konkrétní sliby, tedy až do situace, kdy se ta záležitost naplnila, že? A pak ten Nazareus musel něco udělat, musel přijít ke dveřím stánku, musel se oholit, tedy přímo hlavu ostříhat, a musel přinést nějakou oběť, jo? A ten, prosím? Ano. Ale tu hlavu musel ostříhat a ta záležitost času běžení toho slibu byla přerušena, když měl tu smůlu a někdo mu třeba v rodině zemřel, anebo někde se nějakým způsobem dostal do styku se zemřelým, s mrtvolou. To také zase znovu musel ostříhat tu hlavu a pak prakticky ten slib zase mu mohl navázat. To je to, co bylo v té době. Ale jak vám říkám, to mohlo být v té oblasti skutečně takového toho rozjímání, takového toho uvažování o božích věcech, takovému odevzdávání se Bohu, jak bych tak řekl, vnitřně, pochopitelně zas časově vymezeno nebo omezeno, ale také to mohlo být v celé řadě jiných případů slibů, které zase sami o sobě jsou konkrétně vymezeny. Že? Nejde tedy, ale to je to důležité, nejde tedy o takový slib, aby si zůstal Nazarejem po celý svůj život. Nebo jde? No zřejmě ne. Ten zákon Nazarejů spočítá s ukončením toho slibu tím a také s ukončením toho vnějšího znaku. Vnější znak slibu spočíval v tom, že ten člověk byl příšerně neupravený, jo? Potřeboval holiče, aby se trošičku... Že, a jak apoštol Pavel říká, zdališ nevíte, že je, když šlo o ženu, tak celkem v pořádku. Jo? A i tam je to zajímavé, protože to měli i žena, i muž, tak to je to zvláštní, co tedy musela v tom případě i žena udělat. Jo? Ale jinak apoštol Pavel třeba říká, no, zdališ nevíte, že je ohyzdné, aby měl muž dlouhé vlasy? No, ale tam, kde v Novém zákoně čteme, a je to v Evangeliu Matoušově, kde Matouš tedy jako zdůvodňuje, proč pán Ježíš bydlel a proto také byl nazýván Nazarecký. Víte, že vedle mnoha názvů, které lidé dali pánu Ježíši, bylo například Ježíš, syn Josefův. Nebo Josef, nebo Ježíš, syn Marie, anebo Ježíš Nazarecký. To je název, který pánu Ježíši dali lidé. A právě to, že je tady jakási spodoba mezi Nazareus a Nazaret, Nazarecký, tak mnozí, kteří čtou potom Evangelium Matoušovo, se domnívají, že to prohlášení a proto nazarejský slouti bude, že tedy to má ukazovat na pána Ježíše jako na nějakého zvláštního Nazareje. Prosím vás, absolutní omyl. Není to pravda. To, co je napsáno v tom Evangeliu Matoušovo, se vztahuje na naplnění proroctví Izaiáše proroka v 11. kapitole. Vašku, ty to znáš na vzpomněť, řekni to. Hle, vyjde, co?
Proutek z pařeze Izaje.
Ano, ano. A nebo zase jinde a vyrostl jako ratolest, jako proutek ze země, jaké vypráhlé. Protože totiž to, zatímco Nazarejus, Nazarej, znamená oddělený, zasvěcený, pak Nazaret znamená zkrátka dobře ratolest. Prut, který vyrůstá z nějakého kmene. A to je právě pán Ježíš. Přesto máme ale zajímavý způsob splnění nazarejského slibu v Novém zákoně. Je zajímavý dvojím způsobem. To jednak tím, že si překladatelé dost dobře asi nevěděli rady, kdo to vlastně ten slib složil, splnil. Kdo si vlastně tu hlavu nechal oholit, ostříhat? Kde? Víte to někdo z vás? Kdo si nechal někde ostříhat hlavu? Je to ve Skutcích apoštolů napsáno.
Pavel?
No, tak buď to byl Pavel, anebo to byl Akvila. Kraličtí a tuším ještě, a dokonce Žilka úplně tedy jako to přímo převádí na v tom svém překladu, v tom svém přetlumočení písma, to převádí na apoštola Pavla. Je to v 18. kapitole Skutků. A tam čteme, je to 18. kapitola, 18. verš, najděte si v kralickém písmu, anebo kdo máte ekumenický překlad, tak v ekumenickém. A zatímco v tom kralickém, Václave, přečti to, jestli to máš, jo?
18. kapitola, kolikátý verš?
18.
18. Pavel pak pobyv tam ještě za mnoho dní i rozžehnav se s bratřími, plavil se do Sýrie, a s ním spolu Pristila a Akvila a oholí hlavu Kenchrea, nebo byl učinil slib.
No, takže to není dost jasné, jestli tam jde o Pavla nebo o Akvilu. Takže Žilka si to usnadnil, jo? Já vám to přečtu, jak to přeložil Žilka. Pavel tam pobyl ještě mnoho dní. Pak se rozloučil s bratřími a vyplul do Sýrie a s ním Priscila a Akvila, který si dal v Kenchreách ostříhat hlavu. Takže Žilka to zkrátka dobře hodil s klidným svědomím na Akvilu. Jo, to ostříhání hlavy. Ale zřejmě všechny ostatní překlady, které mám k dispozici, a i když se potom podíváte do, co já vím, do Nestlého, to není Nestlé jako čokoláda, jo? Tak opravdu jde o apoštola Pavla. Je zajímavé, že v Novém zákoně dvakrát se apoštol Pavel dostává nějakým způsobem do styku s nazarejstvím. Jednou zde. Dost jsem se natrápil nad tím, abych zjistil, jaký možná to byl slib, který apoštol Pavel splnil, že už si nechal tu hlavu ostříhat, ale pak, že to udělal v těch Kenchreách, tak ho vážně podezřívám, že se mu něco podařilo, takže musel ten slib přerušit. A to se mně i zdá, že to udělal, a pak už tak rostl duchovně, tak byl Duchem svatým veden, že už potom sám slib nazarejství neobnovoval, ale za to plnil daný slib. Víte, jaký on dal vlastně slib? On tam je, hovoří a Židé mu odpírají. A on najednou prohlásí, a tak krev vaše na vaši hlavu a já se okamžitě teď odeberu a půjdu k pohanům. Byl to slib toho, čím apoštol Pavel je, totiž apoštolem koho?
Pohanů
národů, jo? Je tím zvláštním, mimořádným apoštolem, který nemá nic společného s těmi 12, a proto jeho jméno také nebude na základech toho města. To, že tam budou jména apoštolu Beránkových, těch 12, včetně i toho posledního, kterého si... To je mimořádná služba apoštola Pavla. Jo? Jedinečná a krásná. Nám tak blízká, protože my jsme z těch národů.
A četník jeho?
Cože?
Četník koho?
Ten 12. myslím. Který je, jestli Matěj nebo Pavel?
No tak jistě Matěj. Já vím, Václave, to je naprosto jednoznačné. Jde totiž o to, že písmo nikde nezvrátilo to, co apoštole udělali. Co se nám zdá, jo, a co my tak s takovou suverenitou říkáme, že když apoštol Petr nebo ti apoštole se sešli a teď řekli, no tak je nás teď jenom 11, tak pane, my teď prosíme, a my vlastně ti přinášíme dva lidi, jo? Jednoho si z nich vyber, a teď navíc, tedy protože neměli Urim a Tumim, tak tedy losovali, že, nějakým způsobem. Možná, že si nějaký soukromokapitalistický Urim Tumim udělali, že, a zjistili, takže to bude tedy kdo? No jak se jmenoval potom ten 12.
No Matěj,
jistě, že to bude Matěj. Písmo to nikde nezvrátilo, to... Prosím vás, nepřidávejme k písmu. My si to můžeme myslet. My si můžeme říkat, že jim to pán nepřikázal, že přece tedy pán ustanovil jako svého apoštola, potom apoštola Pavla, takže apoštol Pavel je ten 12. Ale prosím vás, víte, i ta čísla, aby jich bylo 12, Číslo 12, to je vyloženě symbolické číslo a kdekoliv je v písmu, kromě měsíců v roku a dokonce ani ty ne, tak se nikdy těch 12 nějakým způsobem nedá přesně a pravidelně určit. Příklad. Kolik je pokolení izraelských? Ale to je blbost.
13.
Cože? Aha, vidíte to. Vidíte to? A najednou řeknete všechno možný. Ale bratře, ty máš pravdu, to řekl to 12. Ty, nebo bratr, ale ty máš pravdu. Ano, u pána jich je vždycky 12. A pán jich vždycky 12 vyjmenuje. Ale když se na to potom podíváte, vždycky tam někdo chybí. Z těch původních 12 synů Jákobových, buď to, anebo chybí a zase je tam někdo přidaný, jo? A je to prostě takový, to číslo 12, to je symbolické číslo, které vyjadřuje takovou tu, ten plný dokonalý, tu dokonalou boží vládu, ten dokonalý boží řád, jo? A tak je to i s apoštoly. Pán vyvolil 12 apoštolů. A jen se najednou ukázalo, že jeden z nich, a pán to řekl velice lakonicky a velice přísně, a jeden z vás je ďábel. Cože? No, z těch učedníků, které tehdy měl, 12 vyvolil, a ty jsou potom nazváni apoštole, že? A mezi nimi byl tedy i ten Judas Iškariotský, čili jak my běžně říkáme Jidáš. No a víme, co on udělal, a teď je najednou pryč, je jich jenom 11. Je zde nějaký takový ten pocit něčeho neúplného, že? Tak to napravíme. Já se vás zeptám, tak úplně zase biblicky, ale prosím vás, abyste si uvědomili některé věci, které my z nějakého záhadného důvodu nerádi připouštíme. Měl apoštol Petr a ostatní apoštole vůbec právo toto udělat? Měli. Sestry a bratři měli. Apoštolu Petrovi bylo minimálně dvakrát, jednou jemu samotnému a potom v souvislosti s jinými apoštoly řečeno, že cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a co rozvážeš, bude rozvázáno. Jistě nejsme tak naivní, abychom se domnívali, že tohle toto je návod, jak se mají uzavírat sňatky. Jo? Čili kněz přijde a štolou těm novomanželům, těm snoubencům, ženichovi a nevěstě, ováže ty ruce, čili svázal to na zemi a proto je to svázáno i na nebi, že? Jistě nejsme tak naivní. Zde šlo skutečně, apoštol Pavel má privilegované postavení v církvi. Pán to nejen řekl, ale pán to také nikdy neodvolal. Má své speciální postavení, Petr, jo, já jsem řekl, promiňte, apoštol Petr, to tam má, jo. Ovšem je zcela úzce zaměřené a to, co my považujeme za práva, je tam ještě jedno takové slovo. A komu byste, to už potom řečeno, kolikati učedníkům zase, toto, co teď řeknu, kolikati učedníkům, to pán řekl. A komu byste odpustili hříchy, odpuštěni jsou jim, a komu byste zadrželi, zadrženy jsou. Kolika ti těm apoštolům to pán řekl?
No to už bylo 11.
Není pravda, 10.
10.
No Tomáš se právě někde flákal. Tomáš byl někde, byl v Olešnici, jo? Někde se flákal, takže tam nebyl, jo? I to svědčí o tom, že nejde o nějaké, o nějaký obřad, nějaké ordinace, jo? Že pán teď ordinuje apoštolí a po nich, který potom apoštole ordinují zase někoho jiného, aby vykonávali nějakou služebnost. Tady totiž nejde o výsadu, ale o obrovskou povinnost, kterou pán uzavírá vlastně řeč, kterou kdysi apoštol Petr začal. Když se ho kdysi dávno předtím, možná 3 roky, možná 2, nevím teď přesně, asi 3 roky, zeptal apoštol Petr pána Ježíše, se zeptal, pane, kolikrát odpustím svému bratru, když za mnou přijde, když se proti mě proviní. A sám si stanoví tedy takový, bych řekl, biblický termín, jo? 7krát. A víte, že pán tam provádí jakési zvláštní matematický úkon, on pán byl vůbec zvláštní počtář, jo? Ten to dovedl tak krásně vždycky spočítat, že to my nikdy tak nespočítáme, jo? Že? Ne sedmkrát, ale 70krát, čili když uděláš ten záznam přesně takhle, tak to není 77krát 7, ale 70krát 49, že? Ale to jsou takové hlouposti, jenom, ale jde o toto, to je tady uzavřeno. Je tady obrovská povinnost odpouštění, ale je zde i situace, kdy my hříchy zadržíme, a zde jsme teď důrazně upozorňováni na to, že co udělají Boží děti zde na zemi, tak se to v nebi bere. A z tohoto já vycházím, co udělali Boží děti zde na zemi. A dokonce přesně ty, jimž to vlastně bylo řečeno, z hlediska svázání a rozvázání, že? Tak to se nebi bere. Matěj je Beránkův apoštol, Matějovo jméno zřejmě bude, já to neříkám, to si počkám, snad to už tak dlouho trvat nebude, pak se tam schválně půjdu, jo, bude vůbec jedno první, co udělám v Novým Jeruzalémě, jo, že se půjdu podívat, jestli je tam Matěj nebo Pavel. Já jsem, promiňte, chápete mě, co tím chci říct, jo? Ale apoštol Pavel má mimořádnou služebnost v církvi, mimořádnou, která z mého hlediska vysoce převyšuje služebnost všech ostatních apoštolů. Právě proto totiž, že je apoštolem národů. Jo? Právě proto, že je to apoštol Pavel, který nám přináší evangelium s výkladem Ducha Svatého. Co to vlastně evangelium je? Jak to vypadá? Čím se to živí? Jo? A celá řada jiných věcí. No, abych nezdržoval, on už bylo 11 hodin, taky vládě mě nic neřekneš. Tento taky tady sedí a kouká. Půjdeme dál. Takže k tomu nazarejství se dostal apoštol Pavel zprostředkovaně ještě jednou. Když totiž přijel do Jeruzaléma, těsně předtím, než byl zatčen, tak mu tam bratři poradili. My tady máme kolik? Kolik jich bylo? Teď to je to v 21. nebo 22. kapitole skutků. Jo, 4. Je to kapitola 21, verš 24. Máme tu 4 muže, ti na sebe vzali slib. Ty vezmi a sebou dej se s nimi očistiti, zaplať za ně, aby si mohli dát ostříhati hlavu. Tak všichni poznají, že na zprávách, které o tobě slyšeli, nic není. Tady se dostal zvláštním způsobem k tomu slibu nazarejství apoštol Pavel. Že zde měli 4 lidé, kteří jakýsi slib složili, a on ve styku s nimi, s tím, že jde ke dveřím chrámovým, tím, že se tam zúčastní, aby zde byl jasný důkaz o tom, že apoštol Pavel ještě pořád zachovává ustanovení otců a ustavení staré smlouvy. Jo? A teď vám dám v úvahu, ne na moc dlouho. Dokážete si uvědomit, do jaké zapeklité situace se apoštol Pavel dostal? A já se vás ptám, co myslíte? Do jaké míry v té zapeklité situaci teď momentálně apoštol Pavel obstál? Co o něm víme? My o něm víme, že se vzepřel přímo apoštolu Petrovi a označil ho za pokrytce, když prostě se nějakým způsobem snažil zachovávat ustanovení otců a ustanovení zákona. Šlo o oddělování od jídla a od různých jiných věcí. Víme o něm, jak ostře se postavil proti tomu, aby byli věřící z pohanů obřezáváni. A víme celou řadu jiných věcí. A teď se apoštol Pavel s těmito Bohem mu danými správnými zásadami dostává do styku s něčím, co už je přežilé, co je především naplněné. Význam toho je naplněn. osobnosti v díle oběti Pána Ježíše Krista. Celý ten chrám, nemělo smysl do chrámu chodit, protože ta stará smlouva zvečela. V podstatě už neexistoval pro Boha áronský kněžský řád, ale řád Melchisedechu. Nejvyšší kněz už dávno vešel do jiné svatyně svatých, než je ta v Jeruzalémě, která nebyla prázdná, ale která byla plná Boží přítomnosti a vešel tam ze svojí krví. A prostě toto všechno apoštol Pavel věděl, o tom ovšem potom později i psal. A teď se dostává do zvláštní situace. Nevěděli to ti lidé, teď dávejte pozor, tady by totiž bylo jednoduché sklouznout k tomu a říct, a apoštol Pavel se projevil taky jako pokrytec, jako kdysi apoštol Petr, a pokrytecky teď dělá něco, co dělali všichni ti ostatní. Prosím vás, to by byla podle mě strašná chyba. Apoštol Pavel nám dal příklad, jak se my máme, jak on se choval v tehdejším židovstvu, které bylo přežité, které už nemělo žádný význam a nemělo žádný smysl, jak my se máme chovat v dnešním křesťanstvu, které je všechno možné, jenom ne Kristovo, které je plno všelijakých i bludů a modloslužby a obřadnictví a překrucování a přidávání a ubírání písem, jak se máme zachovat za určitých konkrétních situací. Jde totiž o to, aby ti lidé nás nemohli obvinit z toho, že se stavíme proti Pánu Bohu. Tam šlo o to. Tam šlo o tuto záležitost. On se teďka spojil s pohany a je to darebák a musíme ho zabít. Tam se potom zapřísahali, že ho zabijí, prostě pryč s ním. Takže takovým zvláštním až absurdním způsobem nás vede zákon Nazareja ve starém zákoně k tomu, abychom při sledování toho, kdy se s tím zákonem Nazareja okrajově stýkáme, abychom si uvědomili některé postoje tehdejších svatých božích lidí, které zároveň jsou pro nás určitým příkladem. Já bych to řekl takhle. Sestry a bratři, my zde nejsme proto, abychom vykládali katolikům, že ti jejich kněží a jejich papež to nejsou žádní kněží a protože to podle písma je tak a tak. Jejich hlava církve, které oni říkají svatý otec, my to říkat nebudeme, protože jeden je náš svatý otec, ale my víme, že se mu také říká papež, že? A nebo prostě má i nějaký svůj pseudonym, ten dnešní například Jan Pavel II., že? Ale my se buď to o něm vůbec nebudeme bavit, anebo prostě si musíme být vědomi toho, že to je skutečně hlava římskokatolické církve. Se všemi povinnostmi a se všemi důsledky, které z toho plynou, protože se tito lidé, kteří jsou jakým, a to nejen římskokatolické církvi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem ordinováni, ustanoveni kněžími, se sami dobrovolně vystavují do služby Bohu. Já teď mluvím o takzvaných křesťanských církvích, ano, aby to bylo jasné. To jsou tihletito služebníci, o kterých je velmi často mluví Pán Ježíš v evangeliích a v podobenstvích. To jsou ti služebníci, kteří slepí slepého vede a potom oba padnou do jámy. To jsou ti služebníci, kteří bijí spolu služebníky své. To jsou ti služebníci. Buďme si toho vědomi. A není naší věc na toto ukazovat. Naší věcí vůbec není brojit proti nějakým náboženským společnostem. Naší věcí je zde na tomto světě žít tak, aby lidé viděli náš život jako světlo, které je kdesi na nějakém kopcu, na nějakém vršku. Viděli to naše světlo. Ale co? Na základě toho chválili Boha, který je v nebesích. Jo, tak prosím vás, toto ze mě vylezlo teďka z hlediska toho nazarejství. Půjdeme dál. Co máte? No, Vladimír Vlasko.
Já bych chtěl, když přišli synové Rubenovi a Gád za Mojžíšem, proč potom dostali 2,5 pokolení? Tak to ten díl. To půl pokolení má se svého. Podle mě přišli teda jenom synové Gád a Ruben.
No, no přišli, ale Manasesovo pokolení bylo potom rozděleno, to ne, si to ne, potom...
Oni to dostali už, to mohli dostat až potom, ne? Když to, oni, já, podle mě si oni neřekli o něho už teď.
Ale dostali ho tam.
No, ale jestli jako...
To tam není jasné.
No,
to právě,
no.
Asi taky měli hodně stále.
No, Vláďo, na to je trošičku... Já, než to řeknu, já si to ověřím, jo, to, co chci říct. A... Ono to bude hned. A myslím, že to je jasné, že se nemýlím. Takže, teď se teda rozjedu, jo? Napřed si něco uvědomme. Jak se vůbec do... Běžně se říká, ani si to člověk uvědomí, že 12 pokolení izraelských jsou podle 12 synů Jakobových, že? Takže se ptám, byl Manases, jako praotec pokolení Manases, syn Jakobův? Čich byl syn? Josefu. Prvo nebo druhorozený? No tak to najdi v písmu, no. Musel jsi udělat taky hned to, jo? Cože? Byl prvorozený, ale co, ano, správně, nebudeme tak, ale co udělal Jakob? No, čili dál prvorozenství Josefovu synu Efraimovi, jo? Najdi si teď, a teď se podívej, ale co udělá potom Pán Bůh, jo? Zaprvé si najdi zjevení 7. kapitolu a najdi mě, kolik znamenaných je z pokolení Efraim. Všech stejně. Bez zjevení, zjevení 7. kapitola, znamenaných z pokolení Juda, z pokolení a tak dále, a tak dále. No ano, žádnej. Komu dal Jákob dva díly? Josefovi, právě v Efraimovi a Manasesovi. Ale Manasese o jeho dvojnásobný díl okrad, tím jeho požehnáním, které má zase jiný význam a je v pořádku, jo? Ale Pán Bůh vždycky nakonec všechny věci uvede na pravou míru. A když Pán Bůh říká potom v zákoně, jestli jste to už četli, tak jste to možná četli správně, nebo jste si to zapamatovali, že pokud měl někdo ne jednu, ale více žen, a, nebo tam je to přímo řečeno takhle, máš ženu, kterou máš dvě ženy, jednu miluješ a druhou nemáš rád. A teď se té, která nemá ráda, narodí tvoje první dítě. Jo? A to je prvorozené, syn. Tak ty neupřeš prvorozenství synu nemilované. Neupřeš. Jo? Jakob se o to elegantně pokusil. Jo? Především tím, že dal své milované Ráchel jejímu prvorozenému synu Josefovi dvojí díl. To má dát svému prvorozenému. Ten dvojí díl patřil vlastně Rubenovi. Prvorozenému Líje. Jo? Ale on ho dal Josefovi. A navíc zase ještě u Josefa celou věc napravil, nebo ještě víc zašmodrchal, vlastně ne, napravil,
právě tím překřížením ruk já už vidím, jak se v hrobě obracejí ti, kteří tedy toto vždycky tak s takovým úžasným, dokonce ten kříž tam, jo, a to, ale toto nemá proti tomu významu určitého toho, že jak Pán Bůh dává své požehnání, to je méně něco jiného. Tady jde o napravení křivd vůči zákonu. Jo? Tady jde o potvrzení toho, že nepomine ani znamínko, ani puntiček ze zákona. Nepomine. Jde totiž o Izraelitě. Prosím vás, to si pořád, to si buďme vědomi. A proto dostává místo Efraima, dostává Manases v podstatě dva díly. Půl pokolení před a půl pokolení za Jordánem. Stačí, Vláďo?
Jo, to já to všechno beru, ale nevím, proč už to dostali tehdy dopředu. Když šlo o to, tam Gad a Ruben si o to řekli, a oni ne. Toto...
No ale no, to už tady bylo tak, no.
Kdyby to mohli dostat až za Jordán.
No.
Ne, mohli dostat to území před Jordánem, ale až se dělilo pro všechny. O to to nešlo. No, ne, že...
Tak ještě jedna věc, dělá. Moment, ještě se na něco podíváme.
Nešlo, jestli dostali třeba dvojnásobě nebo patelo, to mě jako tak nebolí, ale...
Ještě se na něco podíváme. Počkej. No, nevím. Na to ti nedovedu to. Prostě se to tak stalo. A možná, že v páté knize Mojžíšově přijdeme na to, proč.
Trošku světla, jestli teda možno to může zbudávat. Ovšem samozřejmě zase to není pro vládě dostatečný. Ale tady je ten 21. verš, 22. z Josué, tak tam je i odpověděli synové Rubenovi a synové Gádovi a polovice pokolení Manasesova a mluvili s knížaty tisíců izraelských. Silný Bůh Hospodin, protože já jsem nevzal jich přeskočil, ale...
A, Vašku, až to najdeš, jo? Jenom toto. Prostě se tak stalo a ty konečné důvody byly tyto. Manases prostě najednou dostává rozsáhlé území jak před, tak za Jordánem a napravuje se určitým způsobem křivda, která se stala Efraimovi. Jo? Ne, jemu vlastně, na základě toho, že byl Efraim určený jako prvorozený. A jinak se na to, Vláďo, ještě přece jenom doma podívám a když to je, víš, takový, jak to proč, no. Ale máš rek, to je správně. No, ještě takovou malou poznámku nebo otázku. Když jste četli zejména ten začátek té čtvrté knihy Mojžíšovi, nebylo vám tam nic nápadného, jak dobří počtáři byli, když čítali tam ty, no? No, no, tak vidíš to. A co ty si o tom myslíš?
Při tom sčítání
těch levíců. No, nebudeme se zdržovat. Nic vám to neřeklo. Tak se vás zatím s váma o tom nebudu bavit, jenom snad natolik, že pokud byste si to tam sami sečetli, udělali prostě křížovou kontrolu, tak byste zjistili, že se ty dva součty od sebe odlišují o 300. A
Byly doby, kdy jsem o tomto slyšel spoustu všelijakých výkladů a všelijakých zdůvodňování, jenom ne celkem správně, jenom ne to, že prostě jde o početní chybu, jo? Protože totiž o početní chybu opravdu nejde, ale jde o něco naprosto jiného, co možná si málo kdo všimne. Je to také i takový jakýsi návod k tomu, jak někdy delikátním způsobem postupovat, když říct tvrdou a třeba i ošklivou pravdu do očí může zabolet. Totiž to prvorozené. Tady nejde jenom o to, že se něco nebo někdo narodil první. A on taky nějak musel vypadat. On musel být bez vady. Bez tělesné vady. Tehdy. Jo? A jestliže tady mám při tom součtu dán určitý počet a potom je ten počet najednou těch přijatých snížen o 300, tak si mohu klidně vypočítat, kolik procent těchto tělesně postižených v těch prvorozených levíců bylo. Ti nebyli, ti se nemohli počítat. Byli spočítáni napřed, ale ti se nemohli vybrat. Tak se všechny ty krkolobné výklady, které se potom kolem toho dělají, takže totiž existovalo období, kdy byla celá řada lidí, kteří prostě se písmem zabývali takovým způsobem, že hledali rozpory. No a toto je rozpor, jo, tam si to spočítáš a zjistíš, no ono to nesedí. A teďka ti lidé, kteří našli ty rozpory, teďka na tom začali rajtovat a začali věřit svým lidem, takhle ťukalo to, říkali, vidíš to, i tvrdí, že Bible je vdechnutá, tak Pán Bůh neumí počítat, nebo co, prostě takhle. Takže tady byly potom snahy prostě takového toho rádoby duchovního tvrdošinného vysvětlování, proč to...